ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែររ
ាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចចំនួន3ចំណុចដែលជាការលើកតម្កើងដ៏អស្ចារ្យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យបង្កើតក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកឡើងវិញនិងណែនាំឲ្យរៀបចំពិធីសូត្រព្រះត្រៃបិដកខ្មែររៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឬភ្នំឧដុង្គដែលមានសត្យនីចេតិយតម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2025ក្នុងកម្មវត្ថុស្តីពីករណីសំណើសុំគូការអនុញ្ញាតរៀបចំក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកខ្មែរឡើងវិញរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេច3ចំណុចរួមមានទី1រៀបចំឡើងវិញក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកឡើងវិញដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គម្ពីរក្បួនច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងបកប្រែអត្ថកថាដីកាយុជនីដែលជាសេចក្តីពន្យល់របស់ព្រះអរហន្តលើគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកជាពុទ្ធវចនៈនឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំសមាសភាពក៏ដូចជាវិសាលភាពនៃមុខការនិងទូនីតិភារកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពនិងសុក្រិតភាពនៃការងារសំខាន់នេះទី2ចំពោះការរៀបចំពិធីសូត្រគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែររៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបគូពិចារណាធ្វើនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឬព្រះសច្ចមនីចេតិយភ្នំឧដុង្គដែលជាទីតម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុនិងជាទីដែលរៀបចំពិធីបុណ្យមាឃបូជានិងពិសាខបូជាជារៀងរាល់ឆ្នាំទី3កំណត់យកថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2025ដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យខួបទី56ឆ្នាំនៃការបកប្រែគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរនិងរំលឹកគុណក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកអមដោយការសូត្រគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែររយៈពេល3ឬក៏5ថ្ងៃចំពោះទីតាំងគួរពិចារណាធ្វើនៅលើភ្នំបរិជ្ជទ្រព្យព្រះសច្ចមនីចេតិយជាជម្រើសផងដែរត្រូវពិភាក្សាជាមួយគណៈសង្ឃនាយកនិងធ្វើតាមការសម្រេចរួមជាការកត់សម្គាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខាងលើនេះគឺយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាចុះថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នឹងស្របតាមចំណាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចុះថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2025សូមរំលឹកថាក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការដោយព្រះរាជប្រកាសលេខ106ចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1929ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបកប្រែនិងបោះពុម្ពព្រះត្រៃបិដកតាមឯកសារដែលផ្សាយដោយក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រះរាជគុណអែមព្រះចៅអធិការវ៉លង្ការក្រុងភ្នំពេញជាអធិបតីឬក៏ជាប្រធាននៃក្រុមជំនុំនេះនិងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដំបូងបំផុតដោយមានអធិបតីរងឬក៏អនុប្រធាន2រូបនិងសមាជិកក្រុមជំនុំច្រើនរូបផ្សេងទៀតក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកបានប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកប្រាជ្ញជាបញ្ញវន្តសង្ឃជាពិសេសចន្លោះពីឆ្នាំ1929ដល់ឆ្នាំ1969ដែលក្នុងនោះមានអ្នកប្រាជ្ញធំៗដូចជាព្រះរាជគុណលូវីអែមជាប្រធាននៅជំនាន់ទី1ដោយមានព្រះរាជគុណអ៊ុំស៊ុំជាអនុប្រធានរួមទាំងព្រះរាជគុណជូណាតហើយក្រោយមកព្រះរាជគុណហ៊ូតាតជាប្រធាននៅជំនាន់ទី2ឯកសាររបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានបញ្ជាក់ថាការប្រែនិងរៀបចំសេចក្តីនៃព្រះត្រៃបិដកពីភាសាបាលីមកភាសាខ្មែរត្រូវបានរៀបចំតាមលំអាននៃសង្គាយនីរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញធំធំជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមមួនតាំងអំពីបុរាណមកដោយឥតមានបំប្រួញសេចក្តីឲ្យខ្លីចោះឬក៏ពង្រីកសេចក្តីបន្ថែមឲ្យលើសពីបាលីដើមក្នុងព្រះត្រៃបិដកស្លឹករឹតនោះឡើយក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកបានបំពេញការងារទៀងទាត់និងប្រែព្រះត្រៃបិដកចប់សពគ្រប់ទាំង110ភាគនៅឆ្នាំ1953ក៏ប៉ុន្តែដំណើរការបោះពុម្ពចប់សពគ្រប់នៅឆ្នាំ1969ចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1960មកសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានឧបត្ថម្ភយ៉ាងពេញទំហឹងដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយព្រះត្រៃបិដក ក្នុងនោះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1969សម្តេចព្រះប្រមុខរដ្ឋបានរៀបចំពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះត្រៃបិដកដោយសន្មតថាតេកាឧត្តមសង្គាយនីគឺការប្រែនិងបោះពុំព្រះត្រៃបិដកដែលមានរយៈពេល38ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក្នុងពិធីដែលរៀបចំនៅភ្នំពេញនាពេលនោះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បានថ្វាយគ្រឿងអិសរយុសជាតូបកាចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជជួនណាតនិងគ្រឿងអិសរយុសមហាសិរីវត្តសវត្ថារាចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជហ៊ូតាតផងដែរឯកសារបង្ហាញថាការបកប្រែព្រះត្រៃបិដកជាភាសាខ្មែរគឺចប់សពគ្រប់មុនគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងចំណោមប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយក្នុងចំណោម110ក្បាលនោះមានវិន័យបិដកចំនួន13ក្បាល5គម្ពីរចាប់ពីភាគទី1ដល់ភាគទី13សុត្តន្តបិដកមានចំនួន64ក្បាល5គម្ពីរចាប់ពីភាគទី14ដល់ភាគ77នឹងអភិធម្មបិដកមានចំនួន33ក្បាល7គម្ពីរចាប់ពីភាគ78ដល់ភាគ110ជាបាទមេងផូឡា SBS ខ្មែររីកាពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន